Yle Puhe. Nosto.
Kolme minuuttia yli 11 on kello, kun Nosto käynnistyy. Linda Vettänen, Mia Krause täällä paikan päällä tuttuun tapaan.
Oikein aurinkoista torstaita.
Oliko tuo ironiaa?
Ei, kato ulos.
Mitä siellä paistaa oikeasti aurinko?
Joo, kyllä.
No niin.
Toisin kuin eli.
Hyvä. Kohti valoa taas kerran.
Yle Puhe. Nosto.
Tämä kanava uudistuu ensi vuonna, kuten kaikki muutkin Ylen radiokanavat. Mitä tarkalleen ottaen on luvassa, minkälaisia uudistuksia? Sitä selvittävät meille kohta Yle Puheen ohjelmapäällikkö Olli Junes ja vastaava tuottaja Jani Kortti. Ja lähesty toki sinäkin meitä, jos ja kun jokin mietityttää tai haluat tuoda oman kysymyksesi kanavajohdon kuuluville. Sen voi tehdä esimerkiksi osoitteessa yle.fi/puhe tai vaikkapa täällä.
Yle Puhe. Nosto. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Lähetyksen loppupuolella sitten on lupa kehua, mikä on nimittäin ihanampaa kuin positiivinen palaute, mikä tekee ihmiselle parempaa kuin aito kehuminen ja arvostus. Olisiko töissä kenties mukavampaa, jos saataisiin positiivista palautetta enemmän? Tänään vietetään kehujen keskiviikkoa, jossa kannustetaan kehumaan työkaveria. Puhutaan tästä lisää ennen puolta päivää.
Yle.fi/puhe.
Ylen radiokanavat tosiaan uudistuvat ensi vuonna. Mitä tapahtuu Yle Puheessa? Yle Puheen ohjelmapäällikkö Olli Junes ja vastaava tuottaja Jani Kortti. Tervetuloa Nostoon.
Lämmin kiitos.
Kiitos,
hei,
kiitos.
Linda, hei Mia ja hei arvoisat kuulijat. Kiitos, että saimme tulla kylään.
Kertokaa nyt tälleen pähkinänkuoressa, mikä tarkalleen ottaen Yle Puheella muuttuu ensi vuonna? Tai tarkalleen ottaen olympialaisten jälkeen.
Niin, muutoksia on luvassa ja myös paljon tuttua tulee kanavalla säilymään. Meillä on hieno Olympiaradio 2 viikkoa 9-26. helmikuuta. Ja tuon aikana järjestäydymme, valmistelemme tämän aika isonkin muutoksen. No jonkin verran on jo vuotanut ja olemme tarkoituksella myös ulos kertoneet sitä, mitä tulee tapahtumaan. No muun muassa uusia ohjelmia, uudistuvia ohjelmia, uudistuva ohjelmakaavio ja lisäksi maltillisesti musiikkia. Ja tämä asia on ainakin tähän mennessä kuuntelijapalautteen hyvin runsaan sellaisen perusteella herättänyt paljon kysymyksiä. Ehkä vähän huoltakin, mutta me varmaan puhutaan tarkemmin myöhemmin tässä lähetyksessä, mitä se musiikki kenties voisi olla.
Ehdottomasti ja nimenomaan myöskin siitä, että miten. Mutta mikä sitten puolestaan pysyy? Mitä voidaan luvata kuulijoille?
No on siis lukuisia merkkituotteita. On kysytty muun muassa, jatkuuhan Perttu Häkkiset politiikkaradiot. Kyllä tulee jatkumaan. Tulee jatkumaan 3-tuntinen aamuohjelma, mutta sen lupaus tulee olemaan aika erityyppinen sitten olympialaisten jälkeen. Eli teemme entistä ajankohtaisemman aamuohjelman, jossa on mukana myös uutisresurssia. Tätä suunnitellaan Ylen uutisosaston kanssa hyvin vahvasti. Eli siis tasatuntiuutisten lisäksi meillä päivitettäisiin, tuotaisiin lisää tietoa pitkin lähetystä. Ja mun mielestä Suomen hienolla radiokentällä se on erittäin erityinen hieno lupaus. Eli tavallaan se fiidi on jatkuva sen aamushown 3 tunnin aikana, jolloin tuodaan tietoa lisää, päivitetään ja...
Niin, tarkoitus varsinkin aamuosalta on se, että kun tehdään uutisten kanssa yhteistyötä, niin on se, että ihmiset, jotka aamulla valitsee Yle Puheen, niin todellakin tietää sitten, että minkälaiseen päivään herää, niin kunhan uutistapahtumienkin varjossa ja sitä keskustellaan. Eli ollaan tavallaan ehkä, ollaan edelleen, Yle Puheen aamu tulee olemaan viihdyttävä ja välillä hauskakin, mutta ennen kaikkea myös sellainen, joka tuo myös päivittää, mitä on tapahtumassa.
Täällä kysytään, että miksi ohjelmisto muuttuu?
Ohjelmisto muuttuu siksi, että haluamme parantaa palvelua ja haluamme tavoittaa entistä paremmin Yle Puheen kohderyhmän 30-44-vuotiaat. Tämä on se siis, mihin pääasiallisesti tähdätään ohjelmisto. Yle Puheelle kaikki on erittäin tervetulleita. On hienoa, että meillä on kuulijoita kaikista ikäluokista. Ja tokihan tämä niin kuin porukka ei ole mikään demografinen massa, joka tavallaan veitsellä leikaten muuttaa kuluttajatottumukset tullessaan tiettyyn ikään tai ohittaessaan tietyn iän. Mutta kuitenkin Yleisradion täytyy palvella kaikkia suomalaisia. Tämä on meidän pääasiallinen tontti. Ja vaikka tuote on kunnossa, meillä on hienoja ohjelmia, hienoja tekijöitä, niin tosiasia on se, että jos Yle Puhe tavoittaa sanotaan plus miinus 500 000 eri viikkokuulijaa, niin niistä saattaa jopa alle puolet olla alle 45-vuotiaita, joten siksi niin kun kohdistamme ohjelmistoa entistä enemmän sinne. Paljon on nyt ollut huolta, kun on puhuttu tästä musiikista ja ohjelmiston muutoksista. Ehkä hieman yllättäenkin on sanottu, että tuleeko nyt vain jumputusta jukeboksia ja niin kuin tyhjäpäistä hölinää, niin missään nimessä siihen suuntaan ei olla liikkumassa. Tiedämme vahvuutemme, ollaan edelleen laadukas, luotettava, peloton ja aika erottuva media.
Itsekin kovana radion kuuntelijana ymmärrän aina huolen tämmöistä uudistusten äärellä, kun radio on erittäin intiimi väline. Se on yleensä se radio, jota kuuntelet, niin se soi yleensä yhdelle tai korkeintaan yhdelle autokunnalle. Ja jos siellä jotain muutoksia tulee, niin se tietysti poikkeaa siitä normaalista arkirutiineista, että ymmärrän kyllä sen huolen, mutta tosiaan kuten Olli sanoi, niin tarkoitus on parantaa tuotetta ja tehdä ehkäpä entistä, parempi ja laadukkaampi.
No me kyseltiin tuolla Yle Puheen Facebook-sivuilla siitä, että mitä ihmiset haluaisi tietää tästä muutoksesta, mikä heitä ehkä huolettaa, mitä he toivoo. Ja ylivoimaisesti eniten kommentit koski tätä musiikkiasiaa. Edelleenkin muuten voi käydä kommentoimassa, siellä saattaa saada oman ajatuksensa myöskin tänne lähetykseen. Mutta siis ensinnäkin se, että minkä takia musiikkia? Miksi tähän on päädytty?
No musiikki tulee varmasti rytmittämään hyvin meidän tiettyjä niin sanottuja ohjelmaslotteja. Mehän olemme pääasiallisesti ohjelmaradio, mutta meillä on tämmöisiä niin sanotusti lähetysviranomaisia lähetyspisteitä. Eli voidaan varmaan...
Se tarkoittaa
sitä, että ohjelmat eivät niin kuin selkeästi ala ja lopu tavallaan, että se flow on jatkuva. Ja esimerkiksi jos meillä on 3-tuntinen aamuohjelma, niin sinne ihan varmasti muutama kappale voisi sopia, tehdä siihen lisää rytmiä, ja ei se ole pelkästään mauste. Me haetaan ihan selkeätä musiikkilupausta, eli ei vain näytteenomaisena jotain. Eikä me myöskään tulla tykittämään niin kuin jokaista ohjelmaa täyteen musiikkia.
Ei. Esimerkiksi Perttu Häkkisen ohjelmaan ei näillä näkymin ole kyllä tulossa niin kuin keskelle biisiä.
Kyllä. Eli näin, niin kuin tässä vaiheessa olemme suunnitelleet, että musiikkia kuuluisi siellä sanotaan aamuohjelmassa, ja sitten radiotermiä käyttäen niin sanotussa drive timeissa, joka tarkoittaa tätä iltapäiväaikaa, kun ihmiset liikkuvat kouluistaan, työpaikoiltaan, joka on hyvää radioaikaa. Ja ehkä myös tällainen jonkinlainen erityinen musiikkilupaus, vaikka onkin keskipäivään 1 tai 2 kappaleen mittainen, voisi olla paikallaan. Mutta se musiikki myös, jos katsomme vaikka vähän taaksepäin, koska tämä kohderyhmä katsoi myös taaksepäin, emme katso pelkästään sinne, mutta kokisin myös, että tässä on ihan niin kuin sivistystehtävästä kyse. Se, mihin se musiikki tulee...
Millä tavalla? Miten sivistystehtävästä?
Siis sivistystehtävästä se, että esimerkiksi sanotaan 90-luvulla, joka varmasti resonoi tämän kohderyhmän kanssa, on tehty teoksia, joilla on hirveä merkitys nykypäivän populaarikulttuuriin ja musiikkiin, niin tavallaan avata se, että miksi tämä kappale oli merkittävä silloin, miksi se on merkittävä edelleen, mikä sen vaikutus oli. Koska jos me ajatellaan vaikka 90-lukua, joka tämän niin kuin sanotaan ehkä 40 jotain, 30 plus yleisön sitä mielenmaisemaa ja tunnemuistia kutkuttaa, niin sehän oli paljon muutakin kuin rantarock tai eurodance. Eli silloin breikas bändejä, kuten Massive Attack, Manic Street Preachers ja näin. Ja näillähän on ollut kuitenkin huima vaikutus ihan nykypäivänkin musiikkiin. Niin tarkoitan näin, että taustoitetaan hyvin vahvasti se, miksi tällaisetkin artistit saattaisivat olla merkittäviä, jos ne ehkä meillä vaikka soisivat.
Niin ja jos ajatellaan esimerkkinä just Yle Puheen aamua, jota itsekin tuotiin aika pitkään ja tässäkin studiossa ihmiset, jotka ovat tehneet sitä, niin siinä on aika paljon puhetta. Ja puhe on edelleenkin Yle Puheen siinä keskiössä. Se pitää niin kuin muistaa, että puhe on niin kuin kaikki kaikessa. Ja ne biisienkin pitää puhua tavallaan itsessään. Mutta se, minkä tämä mahdollistaa, on just sellainen niin kuin rytmillinen asia. Että kun aamussa on paljon puhetta, siellä on juontajat, jotka puhuvat todella paljon monesta eri aiheesta. Niin on tarkoitus se, että sen sijaan, mikä on ollut siellä usein no, ongelmana, että myös mahdollisuutena, mutta sitten on ollut vaan pelkkää puhetta. Ja se on kieltämättä esimerkiksi aamuaikaan, kun tulee 20 minuuttia puhetta yhdestä aiheesta käytännössä ilman taukoja, niin välillähän siinä on niin kuin pitää toisekin vaatia kuuntelijalta aika paljon. Ja ehkäpä siihenkin on se, että tarkoitus olisi nimenomaan rytmittää näitä ohjelmia laadukkaalla musiikilla, just niin kuin oli kuvasi tuollaisella musiikilla, joka, ja itse kokisin myös niin, että ne biisit, jotka Yle Puheen aamussa tai muissa primetime-ohjelmissa tulee soimaan, niin eivät välttämättä kyllä ole niitä kappaleita, joita muilla esimerkiksi radiokanavilla soitetaan koko ajan. Ne ei ole niitä ehkä ilmiselvimpiä hittejä, vaan kyllä ne on ehkä nimenomaan tarkoitus tarjota tällaisia niin kuin aha-elämyksiä, että aha, tällainenkin kyllä biisi on, tai tällainenkin biisi on ollut.
Me ollaan käytetty tämmöistä termiä, että lempeästi vaihtoehtoinen, koska jos sanotaan vaihtoehtoinen, siitä tulee mieleen ehkä, että se on vastavoima jollekin. Se ei ole. Mutta Suomessa on hieno radiokenttä, että täällä palvellaan tiettyjä yleisöjä hyvin, tietyt artistit on hyvin edustettuna. Meidän on ihan turha lähteä siihen jonoon seisomaan perään, vaan katsoa se, että mitä yleisön osa ehkä ei palvella niin hyvin. Tämä ei tarkoita sitä, että otamme ne jämät, mitä muilta jäisi, ei missään nimessä, vaan mietitään sitä, että mikä musiikki, joka varmasti ihmisiä kiinnostaa ja saa heidät viihtymään radion ääressä, niin mikä ei ainakaan valtakunnallisilla kanavilla tällä hetkellä liikaa soi.
Ja sitten mun pitää vielä tähän ihan pieni totemus siitä, että esimerkiksi Yle Puhe on ollut nyt tähän asti ja on edelleen jatkossakin erittäin poikkeuksellinen radiokanava kaikilla radiokentällä ja jopa ihan maailmanlaajuiseksi. Puheen radioita, joissa ei ole soitettu ollenkaan musiikkia, no Yle Puheella on soinut kerran Porilaisten marssi, kiitos Musti ja Iivo siitä olympiakullasta, mutta niitäkin on aika harvassa. Että kun me ymmärretään tämmöinen talk radio, niin se ei ole aina tarkoita sitä, etteikö siellä voisi soida musiikkia. Sen kuulee esimerkiksi tilaamalla ulkomaisia podcasteja, jotka ovat peräisin amerikkalaisesta puheenradiosta, joka elää nyt kuostuskautta. Kyllä sielläkin on musiikki mukana. Jos siellä on Bruce Springsteen jossain olemassa vieraana, niin kyllä sitä kappaletta soitetaan. Tai Bruce Springsteenin kappaletta soitetaan myös siellä mukana.
Niin, Yle Puheellahan on paljon muusikkohaastatteluja ja siitä on tullut jonkin verran palautetta, että typerää kuunnella haastattelua, mutta ilman musiikkinäytettä
niin,
ei ilmeisesti mahdollista.
Ja se on niinku ihan tyhmää, että me tehdään tämmöinen dogma, että me emme soita musiikkia. Siksi menkääpä, jos haluatte kuulla tämän vieraana olevan artistin musiikkia, niin menkää johonkin ulkomaiseen suoratoistopalveluun sitä kuuntelemaan. Sehän on jopa niinku hieman sotii tämmöistä niinku Yleisradion tehtävääkin. Että kyllä meidän pitää myöskin pystyä tarjoamaan
kyllä, sen. Kyllä, ja tämä, siis nimenomaan tämän musiikin suhteen on myös haluttu niin kuin avata aika niin kuin laajalti tätä monille asiantuntijoille. Ollaan konsultoitu ihmisiä, ollaan haasteltu ihmisiä. Ja esimerkiksi jos niin kuin me olemme 40-vuotiaita miehiä, niin missään nimessä mitään 40-vuotiaiden miesten nostalgiatrippiä tässä ei olla tekemässä. Ollaan luettu paljon musiikkitutkimuksia ja haastateltu ihmisiä, ollaan kerätty erinäisiä niin kuin ryhmiä, joissa näistä asioista on keskusteltu. Eli mä luulisin, että se osuu nyt aika hyvin sitten tähän 3-40 maisemaan, eikä ole yksitotinen niin kuin näkymä siihen. Mutta voisin kuvitella, että jos vaikka 90-luvulla on katsonut Music Televisionin 120 Minutes-ohjelmaa tai
hienosti lausuttu
Minutes-ohjelmaa ja näin edespäin, niin ehkä täältä saattaa löytää sitten niin kuin jotain samansuuntaista tunnemuistiin poraavaa materiaalia.
Niin, mitä tämä lempeästi vaihtoehtoinen sitten käytännössä tarkoittaisi, jos mennään ihan bänditasolle? Sä taisit jo tuossa pari nimeä tuoda esiin.
Ja se ei tarkoita vielä yhtään mitään.
Niin. Selvä.
Ei ehkä haluta niin kuin listata, tässä alkaa listaa niin kuin pelkkiä bändejä, mutta kyllä mä niin kuin koen niin, että kuten aikaisemmin sanoin, että ne biisit, jotka Yle Puheella soi, niin ne ei välttämättä ole niitä ihan täysin puhkikuluneita hittejä. Koska tässä on myös sellainen juttu, että jos ajatellaan hittiradioita tai tällaisia radioita, jotka soittaa musiikkia, niin niillä soittaa tyyli mitä, 10-12 biisiäkin jopa tunnissa. Yle Puheella näissä ohjelmissa, joissa musiikkia tulee, niin puhutaan mitä, 3-4 kappaleesta. Koko päivän aikana jotain vähän reilu parikymmentä kappaletta, kyllä, joka on siis todella pieni määrä, jolloin tämä musiikin merkitys siis nousee. Ja se tarkoittaa sitä, että kappaleita ei voi toistaa niin kuin loputtomiin. Ei voi laittaa voimasoittoon biisiä, joka soisi 5 kertaa päivässä, koska sehän kattaisi jo niin kuin aika ison osan koko niin kuin päivän musiikkitarjonnasta. Niin sen takia se antaa myös mahdollisuuden meidän kaivaa esille sellaisia artisteja, sellaisia kappaleita, jotka ovat omassa genressään merkittäviä, ovat olleet jonkinnäisteisiä, no emme tiedä, hittejä, mutta sellaisia niin kuin vaihtoehtoisempia.
Sukupolvikokemuksia.
Sukupolvikokemuksia, juuri tällaisia. Mutta me ei välttämättä, ei me tarkoita sitä, että me pelkästään niin kuin tuetaan nostalgia, että tästä ei tule semmoinen, niin kuin 900, että kun sä avaat YouTubesta 900-luvun musiikkivideo, potpuri, niin se ei tarkoita sitä, että se on se sitä musiikkia. Että kyllä meillä varmaan niin kuin uuttakin musiikkia tulee.
Kyllä, kyllä.
Niin. Siis ehkä yksi huoli,
ja
mikä täällä...
Ja kotimaista varsinkin.
Mm. Niin, yksi huoli, mikä täällä nousi esiin täällä kysymyksissä, oli se, että rupeeksi Yle Puheella nyt soimaan listahitit.
No. Ei niitä nyt varmaan niin kuin suoranaisesti väistellä, mutta sanotaan, että ne ilmeisimmät listahitit tuskin tulee olemaan meidän.
Niin, ei silleen tosiaankaan, että jos sä surffaat kanavia, niin sieltä kuuluu ne samat biisit niin kuin myös Yle Puheella.
Niin kyllä luulisin, että kanavan erottaa myös musiikin perusteella hyvin nopeasti, kun tekee tämmöisen niin sanotun kanavakierroksen.
Mutta tuleeko meille niin kuin soittolista? Tuleeko tälle kanavalle soittolista?
Tämähän on maailman hienoin sana, tämä soittolista.
Se herättää
soittolista on jopa ensimmäisellä DJ:llä oli soittolistat, jotka soitteli. Mutta kyllä jonkinlainen. Ei tarkoita sitä, että esimerkiksi meidän aamujuontajat itse koko ajan valitsisivat musiikin. Ei.
Koska niin se vaatii aika paljon työaikaa.
Se vaatii aika paljon työaikaa, koska heidän tehtävänsä on, ja meidän juontajien tehtävä on myös tuottaa sitä puhetta, koska ollaan puhekanava. Kyllä, eli kyllä ne musiikit määrätään, siis tarjotaan. Eli kyllä tulee semmoinen soittolista, jonka perusteella soitetaan. Mutta se, että minkälainen soittolista tulee, onko se sellainen, joka toistaa samoja kappaleita tauottavasti, niin tuskin. Mm. Mä joskus käytän esimerkkejä sitä, että jos joku toivoo kappaletta tai tuo esimerkiksi meille uutta musiikkia, että milloin tämä voisi saattaa soittoon, niin se voi hyvinkin olla, että sitä katsotaan kalenterista. Että no tossa olisi ensi viikon toukokuussa aamu 9:00 aikaa. Mm. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on tarkoitus olisi kuitenkin aika iso kirjo ottaa musiikkia soittoon, ja se toistomäärät olisi aika maltillisia, näin lievästi sanottuna.
Kyllä. Ja varmasti se kappalepankki, mikä tulee olemaan käytössä, on hyvin laaja, joten se tarkoittaa myös sitä, että siinä meidän hyvin kevyessä musiikkirotaatioissa samat kappaleet eivät kovin usein tule toistumaan.
Mutta tuodaanko kanavalle myös uutta musiikkia ja sille listalle?
Tarkoitus on kyllä tuoda totta kai myös uutta musiikkia, ja tässä juuri niin kuin mietitään esimerkiksi, mihin maastoon me sitten asemoidumme uuden kotimaisen musiikin suhteen.
Kyllä.
Siellä tehdään koko ajan loistavaa musiikkia.
Joka ei esimerkiksi Yleisradion kanavilla soi.
Onko sulla, siis Jani mainitsit tuossa, että kotimaisuus on yksi tämmöinen valintakriteeri.
No se on yksi, siis ei nimenomaan, jos mä ajattelen uutta musiikkia, uudempaa tämmöistä varsinkin. Miksei myös vanhempakin kotimaista totta kai, mutta että yksi on varmaan myös sellainen on, että koska meillä paljon käy vieraana esimerkiksi uusia kotimaisia artisteja, jotka on niin kuin breikannut tietynlaiseen jo suosioon, mutta esimerkiksi Yleisradion kanavilla aika vähän soivat. Niin kyllä mä koen, että ainakin meillä olisi siinä semmoinen pienoinen paikka. Mutta kuten sanottu, niin me ei voi mitään voimasoittoja taata esimerkiksi.
Mutta onko joku kotimaisuuslupaus, joku aste, mitä ei. Voi sanoa, että näin iso prosentti tulee olemaan kotimaista?
Ei varmaan.
Ei ole semmoista kyllä vielä laskettu. Sanotaan, että asia on vielä vähän kesken. Meillä on, sanotaan näin, että tankataan jo musiikkia järjestelmään, mutta paljon on sen suhteen vielä tekemistä ja linjavetoja. Eli tämä tehdään hyvin harkiten.
Koska sitä musiikkia soitetaan kuitenkin verrattain niin vähän, niin sitten kun jos valitaan tekemään tällaisia dogmia, että tämä määrä pitää olla kotimaista ja muuta, niin se voi helposti väärentää sitä, koska tarkoitus olisi aikamoisella tämmöisellä artesaanimeiningillä nämä kappaleet tänne valita. Mm-hmm. Eli että lähinnä siis hyvää musiikkia, toimivaa musiikkia. Ja sitten myös paljon, mitä meidän pitää miettiä, on se, että puheen sisällöt, puheen rytmi, mikä meillä on, niin minkälainen se tunnelma. Minkälaisella tunnelmilla varustettuja kappaleita. Se voi olla esimerkiksi se soittolista kriteeri meillä, että minkälaisen fiiliksen omaavia biisejä laitetaan esimerkiksi mihinkin tiettyyn kelloaikaan. Eli täräytetäänkö aamulla niin kuin 150 biittiä minuutissa olevaa runttausta, niin voi olla tietysti ihan hyvä kysymys.
Mut mikä se on se tunnelma, mikä halutaan välittää?
No siis se vaihtelee, mutta että kyllä se on se tarkoitus, että välillä, lähinnä miettiä se, että esimerkiksi on paljon sellaista, mikä Yle Puheessa varmana tulee soimaan paljon ehkä herkemmin kuin monilla semmoisilla hittikanavilla on yksi tämmöinen aika akustinenkin musiikki. Niin kyllä, koska siihen annetaan tilaa. Se dynamiikka mahdollistaa sen, että kun on paljon puhetta, niin sitten voidaan rauhoittua jonkun tyyliin. Kitara ja mies ja kitara tai nainen ja kitara. Osastolle. Ja kyllä se tunnelma on yksi sellainen, mikä kanssa.
Mutta kaiken kaikkiaan varmaan haetaan myös tämmöistä niin kuin wow-faktoria, että olettaisin, että vaikka niin kuin kuuntelijat ovat olleet vähän huolissaan tästä musiikista, että mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, niin luulisin, että aika moni tulee myös positiivisesti yllättymään siinä vaiheessa, kun aletaan sitten sitä soittamaan ja se selviää, mikä se on se tavallaan meidän musiikin maisema ja lupaus. Eli tämmöistä niin kuin, vau, tämä kappale, vau, mikä tämä kappale on. Tämän tyyppisiä kokemuksia uskoisin, että myös koetaan aika paljon.
Niin, mikä se on se asia, mistä tunnistaa tämän kanavan sillä hetkellä, kun radion pistää päälle? Mikä tunnelma? Onko sulla joku kiteytys oli siihen?
No se on varmaan jotain semmoista, jota et ole aktiivisesti ajatellut ihan viime aikoina, mutta saman tien kun sen kuulet, niin se soittaa monia kelloja sisimmässäsi.
Onko jostain suklaamainoksesta?
Niin.
Hienosti kuvailtu.
Kyllä.
Niin, eli edelleen kuulokuva säilyy, eli Yle Puhe kuulostaa Yle Puheelta.
Yle Puheen identiteetti tulee olemaan puheradio, ja jos en ihan väärin ole ymmärtänyt, niin käsittääkseni, jos alle 50% on musiikkia kanavalla, niin se on puheradio, ja meillähän se prosentti tulee olemaan huomattavasti pienempi. Jos nyt karkeasti ajatellaan, että meillä on 20 kappaletta rotaatiossa päivässä tai vuorokaudessa ja 24 tuntia siihen mahtuu, niin sehän on käytännössä yhteensä 1 tunti siitä. Eli se on hyvin maltillista. Eli tulemme olemaan selkeästi puheradio, laadukas puhe, punnittu puhe, debaatit, haastattelut, monologit. Kaikki tämä tuttu tulee varmasti säilymään. Mutta kanava Flowta myös mietitään, me tullaan uudistamaan äänimaisemaa, eikä sekään tarkoita, että me tykitetään niin kuin kanavatunnuksia ja tämmöisiä juontomattoja joka paikkaa. Mutta kyllä sitä rytmiä myös mietitään, että miten tämä kanava saadaan kulkemaan vielä entistä paremmin rytmillisesti. Ja voisin mainita ihan näistä sisältöasioista, puhuttiin aika pitkään tuossa musiikista, joka on siis hyvin paljon herättänyt kysymyksiä ja kuten sanoin myös huolta, mutta näistä uusista avauksista, niin esimerkiksi Ruben Stiller, hän tulee saamaan oman ohjelman Yle Puheella, joka aloittaa maaliskuun jälkeen. Ohjelma nimeltä D-Studio aloittaa, joka puhuu digimediasta viihdyttävästi, mutta hyvin asiantuntevasti. Ja toki meillä on edelleen niin kuin radiourheilu, tapahtumaurheilu, laadukkaat lastenhommat, politiikan ohjelmat. Eli kaikki tämä tulee olemaan osa meidän DNAta vastakin.
Nostossa puhutaan siis Yle Puheen uudistuksesta. Vieraana ohjelmapäällikkö Olli Junnes ja vastaava tuottaja Jani Kortti. Ja todellakin myöskin näistä viesteistä, joita ollaan saatu, niin aika moni koskettaa sitä, että mitä tältä kanavalta sitten kuuluu, niin kuin puheen tasolla. Tuokaa musiikin sijaan tutkivaa journalismia, vertaa MOT, kuuluu eräs viesti. Ja toinen viesti kuuluu, ei musiikkia, vaan puhetta, urheilusta ei itse välitä, ehkä joku tykkää. Mielenkiintoisia haastatteluja, äänikirjoja ja please ei juttua, vaan pääkaupunkiseudusta. Tämä on ollut semmoinen rentouttava radiokanava, kirjoittaa Noora Niemelä. Ja tosiaankin hyviä asia- ja keskusteluohjelmia kaivataan, semmoisia, joista puhutaan vielä pitkään jälkikäteen.
Kyllä, ja ne tulee olemaan meidän keskiössä ihan ehdottomasti.
Ja jos ajatellaan esimerkiksi myös sitä käyttöä, eli käytetään niin ammattitermiä on demand, eli areenakuuntelua, jälkikuuntelua, niin kyllä siellä nämä puheohjelmat tulevat säilymään tämmöisenä puheohjelmina. Että ei tarvitse pelätä sitä, että kun sieltä, jos on tilannut esimerkiksi podcastina Perttu Häkkisen tai Politiikkaradion, että siellä yhtäkkiä alkaisi sitten rokki raikaan. Ei, näin ei tule tapahtumaan, vaan kyllä näin edelleen on, puhutaan. Ja tuommoinen tutkiva journalismi on kyllä siihen ehkä paneudutaan. Ei voida ehkä MOT:tä tehdä, mutta jos Yle Puheen aamu tulee olemaan enemmän ajankohtaisempi ja muuta, niin ehkäpä siellä on yksi kans paikka, missä voidaan tätä puoltakin paremmin toteuttaa.
Tästä olisi kiva kuulla lisää, koska siis tosiaankin kanava saa nyt oman uutistoimittajan, kun nyt on tehty useammalle kanavalle käytännössä samoja uutisia.
Kyllä.
Niin mitä se tarkoittaa? Mitä se tuo lisää?
No se tuo lisää sitä, että aamuun tulee oma uutistoimittaja, joka poimii kyllä aiheet sen mukaisesti. Joka tarkoittaa sitä, että Yle Puheen aamussa tulee ehkä hieman eri kärjellä uutisia kuin muilla Ylen kanavilla.
Minkälaisella kärjellä?
No sitä nyt on hankala sanoa, sillä aika monet uutistapahtumat kyllä resonoi, mutta voi myös syventää sitä. Kun tapahtuu jotakin, niin meillä on uutistoimittaja täällä paikalla, joka kertoo, päivittää tilannetta tai tuo myös mielenkiintoisia havaintoja, tuo ehkä pitempiä juttukokonaisuuksia jostain tietystä aiheesta. Ja sitten ehkä voi jotain aiheita jättää, jotka kokee, että jotka ei ole niin Yle Puheen tavarani jättää pois.
No minkälaiset aiheet ei ole Yle Puheen tavaraa? Tietysti varmaan huoli on se, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että uutisetkin viihteellistyvät.
Ei missään nimessä, päinvastoin.
Pysyykö talous ja politiikka ja niin sanotut kovat uutiset edelleenkin kanavalla?
Totta kai. Totta kai pysyn. Siis no ehkä mä olin huono, kun mä sanon, että ei ole. Niin kyllä nyt yleensä kaikki uutiset kiinnostaa kaikkea. Mutta että jos ajatellaan uutis, kun pitää valita uutisaiheista kriteereillä tietyt uutiset, niin sitten voidaan katsoa, että onko tässä niinku semmoista asiaa, joka esimerkiksi, jos ajatellaan tätä kohderyhmäajattelua, meidän 3-40 ruuhkaelämää enemmänkin, niin jos huomataan, että tuolta on jäänyt pääuutislähetyksestä pois tollainen aihe, joka voisi kiinnostaa meitä, niin sitten voi lähteä ehkäpä enemmänkin geriatria käsittelevä aihe tai joku niinku nuorisoa ehkä sillä lailla kiinnostavampi aihe pois sen sijaan.
Mm. Minkä takia yleisöä muuten mietitään ikäryhmittäin, kun iän merkitys on muutenkin muuttunut elämäntapojen myötä? 60-vuotiaana voidaan reilata ja toisaalta sukupolvet katsoo jotain vain elämää ohjelmaa yhdessä, mitä olisi ollut aika vaikea kuvitella vielä joitain vuosia sitten, että voisi fiilistellä jotain musaohjelmaa yhdessä omien vanhempien kanssa. Onko se teidän mielestä mielekästä tämmöinen ikäryhmäajattelu?
No se on varmasti niin kuin sanotaan selkein mittari tässä vaiheessa. Ja kuten sanoin, niin veitsellä leikatenhan ei se kulutustottumus muutu, kun ihminen tulee vaikka 30 vuoden ikään tai ylittää 44 vuoden iän.
Niin eihän ihmiset valitse niin kuin kuuntelutottumista tai radiokanavaa kyllä sillä, että ne katsoo passista syntymävuoden ja ai niin, joo, okei.
Mutta sanotaan, että aika moni näistä ihmisistä on samantyyppisessä elämäntilanteessa, johon se sopii. Ja mehän ollaan niin kuin tässä Ylen radioperheessä, Yle X on suunnattu alle 30-vuotiaille ja me nappaamme siitä kiinni. Ja väittäisin, että siinä tavallaan meidän yleisössä kuitenkin on ihan niin kuin elämäntilanteessa eroja ja kiinnostuksen kohteessa jonkin verran. Toki tulee päällekkäistä varmasti sekä musiikissa että aiheissa, mutta kyllä mä sanoisin, että se tällä hetkellä on se selkein mittari.
Ja tässä on se mahdollisuus myös se, että pitää muistaa, että 10 vuotta sitten Yleisradiossa oli tällainen, että yritetään koudusta hautaan viedä niin kuin radiokuuntelijat mukana eri kanavalta toiselle. Ja meillä oli sitten vain silloin pääkaupunkiseudulla ja digiverkoissa kuulunut Yle Guu, joka kun lopetettiin, niin oli aivan aiheellinenkin poru siitä, että miten nyt kokonainen ikäluokka, niin no sisältöjä ja musiikin puolesta ennen kaikkea, niin jätetään ulos. Niin kyllä me nyt yritetään tätä haavaa laastaroida tällä meidän aika maltillisella musiikillakin. Mutta kokea myös, että siinä on semmoinen, että jos tuntuu, että Yle X musa ei oikein enää sillä lailla puhuttele. Tiedän hyvin sen, koska esimerkiksi itse olin Yle X:ssä tekemässä musiikkiohjelmia. Mä olin puoli vuotta, olisinko ollut, vai pari kuukautta pois, jonka jälkeen avasin Yle X:n uudestaan ja tajusin, että mä en enää tunne puoliakaan artisteja. Koska Yle X on uuden musiikin kanava, johon tuutetaan koko ajan uutta musiikkia ja muuta. Ja se, sitten kun kaikki tietää sen, että kun tulee tiettyyn ikään, niin silloin ei enää niin aktiivisesti suurin osa porukasta etsi uutta musiikkia, vaan yleensäkin sitten turvautuu siihen oman jo levykokoelman tai suoratoistopalvelujen soittolistojen lämpimään syleilyyn. Että kyllä se näin menee, niin kyllä me nyt tavallaan sitäkin aukkoa tässä, ja sen takia ehkä mietitään tätä. Ja ehkä se on tekijöille myös se, että kun tiedetään vähän, että kelle puhutaan. Että kuka on semmoinen, kun radiossahan pitää aina miettiä, että kenelle puhutaan olla joku kohde, niin ehkä se on se myös tämmöinen tekijöille tällainen työkalu, että tiedetään, että me nyt puhutellaan tätä ikäluokkaa, jota esimerkiksi suuri osa Yle Puheen työntekijöistä on, eli annetaan lupa tehdä omaa ikäistä ohjelmaa aikuiseen makuun.
No yle.fi kautta puheenosoitteessa kysellään jo, että tuleeko puheelle esimerkiksi vauvaradio? Sehän koskettaa meitä 3-40-vuotiaita.
Hyvä idea.
Ja onhan meillä ollut siis niin kuin ohjelmia, jotka käsittelee myös perhe-elämää. Me ollaan varmaan haettu siinäkin tämmöinen vähän oma kulmamme. No muun muassa Marja Hintikka Livehän oli ohjelma, kyllä, joka porautui tähän niin kuin vanhemmuuteen ja myös vauva-arkeen. Ja mun mielestä se
voi... Ja eilinen Yle Puheen Akti muun muassa käsittelee kyllä, aika kyllä hienosti tätä aihetta, että kyllä.
Kyllä, ihan hyvin se voi sopia. Toisaalta niin kuin joissakin tutkimuksissa korostuu, että tämä ikäryhmä, joka elää sitten tätä nimenomaan vauva- ja kurahousuarkea, niin haluaa myös eskapismia, eli tavallaan sitäkin on varmasti tarjolla ja siihenkin painotetaan. Ja eskapismi voi tarkoittaa tässä niin kuin tapauksessa muun muassa historiaohjelmia, joita meillä on ollut. Erehdysekspertit, 12 diktaattoria, länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli onko sen parempaa eskapismia niin kuin ruuhkavuosien keskellä, kun mennä johonkin keskiaikaiseen luostariin?
Kyllä, kyllä. Niin kuin voi miettiä se, että jos on pilti heittänyt sinne päiväkotiin, niin haluaako sen jälkeen vielä kuunnella sitä, että kuinka se nenä ryystetään oikea-oppisesti, vai haluaako lähteä tosiaankin esimerkiksi Perttu Häkkisen matkaa jonnekin astetta vähän mielenkiintoisemmille poluille.
Mutta tuossa mainittiin länsimaisen sivistyksen historia ja diktaattorit, ja ne myös jatkuu keväällä.
Näin on tarkoitus. Kyllä.
Erehdyt se ekspertti sinne tulee.
No mitäs tässä päivän aikana sitten tapahtuu? Tiedetäänkö siitä vielä mitään?
No tiedetään, aamuohjelmasta jo mainittiinkin. Ja kyllä meillä tulee olemaan jatkossakin tämä kello 13 slotti, jossa siis kuullaan tällä hetkellä muun muassa Lindgrenia, Sihvosta, Mahdra Ösberkania, ETC, Perttu Häkkistä, joka tässä useaan otteeseen on mainittu. Ja varmaankin tuolla ohjelmakaaviossa tulee tapahtumaan liikahduksia. Tämän tyyppinen ohjelma kuin Nosto, ihan varmasti sille on tilaus, joka käsittelee ilmiöitä, populaarikulttuuria, mihin ne kellonajallisesti tulee sijoittumaan, niin siitä ei ole vielä tietoja, mitkä nyt on tarkat ohjelmien nimet ja ihan tarkennetut lupaukset, niin vähän aikaista sanoa, mutta näitäkin päätöksiä ja suunnitelmia tullaan tarkentamaan vielä tässä joulukuun aikana.
Esimerkiksi nyt tänä perjantaina, jos avaa Yle Puheen, niin sieltä saattaa kuulla vähän tavallista, ehkä tuntemattomampia ääniä johtuen siitä, että me nimenomaan nyt perjantaina Yle Puhe, koko kanava vetäytyy vielä suunnittelemaan tarkemmin tuota tulevaa. Mm. Niin kyllä perjantainakin ohjelmaa tulee, mutta että siellä esimerkiksi tässä ohjelma paikalla, niin Linda ja Mia ei ole silloin paikalla, vaan on silloin suunnittelemassa tuleva.
Hyvä. Silloin varmastikin saadaan paljon aikaa, mutta mitä sä mainitsit tuossa jo, oli näitä uusia tekijöitä, Ruben Stilleria ja D-studiota. Mitä Ruben Stiller tulee tekemään?
Ruben Stiller tulee tekemään meille viikoittain tunnin mittaista ohjelmaa ja yhteiskunnallisia aiheita käsitellään. Ja luulisin, että varmaan aika raflaavasti odotan siltä paljon. Ohjelmaa suunnitellaan ja senkin suhteen vielä tarkempi lupaus, mutta luulisin, että se tavallaan sopii niin kuin hyvin samaan maastoon esimerkiksi Politiikkaradioiden pörssipäivien kanssa, jotka myös tulee löytymään uudesta kaaviosta, vaikka käsittelytapa saattaa olla sitten vähän vauhdikkaa.
Jatkaako hän sitten vähän niin kuin tätä pressiklubilla aloittamaansa tietä?
Se on vaikea sanoa, että onko se
yksi yhteensä. Kyllä mä luulen, että hän ei voi persoonansa laittaa sivuun, kun tulee Yle Puheelle, että kyllä se varmaan sitä taattua on, että kyllä siellä vanha traktori käynnistyy ihan uusiin lukemiin.
Minkä tyyppinen ohjelma sitten tämä D-Studio on?
D-Studio käsittelee siis digitaalista mediaa ja se on asiantunteva, mutta se ei ole tavallaan asiantuntijoille, vaan nimenomaan tässä ihan meidän niin kuin perus tallaajien niin kuin elämänpiirissä, mitä pitää tietää esimerkiksi sosiaalista mediasta, digitaalista mediasta tällä viikolla. Tämän tyyppisiä asioita tullaan siinä käsittelemään, koska nämä asiat kuuluu meidän arkeen koko ajan enenevissä määrin.
Hei, tuossa on nyt aika paljon puhuttu näistä tekijöistä, on puhuttu Ruben Stilleristä ja Juuso Pekkisestä ja Perttu Häkkisestä, aika paljon miespainotteisia tekijöitä. Mis naistekijät on?
No onhan meillä esimerkiksi Mahdra Ösberkan, joka jatkaa edelleen.
Tuija Pehkonen jatkaa edelleen.
Kyllä meillä on primetimeissa naisia, on myös esillä aika lailla. Että kyllä niitäkin on. Mutta varmaan, jos aina käy kammalla läpi, niin kyllä sieltä varmaan löytyy, että tuo on aina aiheellinen kysymys, mikä pitää varsinkin nykyään huomioida.
Kyllä.
Twitterissä kysytään, että ajetaanko viikonloppuissa edelleen pääsääntöisin uusintoja?
Näillä näkymin kyllä. Toki tapahtumaurheilua tulee paljon viikonloppuisin ja tapahtumaurheilu nyt lähtökohtaisesti on parasta suorana. Eli sitä siellä kuuluu, mutta kyllä viikonloput rakentuu aika vahvasti. Pois lukien lastenohjelmat, tapahtumaurheilu ja tietysti uutiset, niin uusintojen varaa. Meidän volyymi on kuitenkin sen verran kova, että luulisin, että toleranssia sille myös niin kuin asiakkaiden puolella on. Koska meillä tulee niin loistavia ohjelmia päivittäin, että itsekin monesti otan viikon haltuun silloin viikonlopun aikana, jolloin saa paukautettua koko koosteen omaan kuuloon.
Noston verran siis Yle Puheen ohjelmapäällikkö Olli Junes ja vastaava tuottaja Jani Kortti. Ja käydään vähän läpi sitä, että mitä tällä kanavalla tapahtuu ensi vuoden puolella ja tarkemmin ottaen Pyeongchangin olympialaisten jälkeen, eli helmikuun lopulla. Ja yksi muutos, mikä astuu voimaan itse asiassa jo ennen sitä nyt vuodenvaihteessa, on se, että meidän lähetysikkuna menee kiinni yle.fi/puheosoitteessa. Miksi?
No Yle Puhe, joo.
Joo, no siis se lähetysikkuna on ollut mun mielestä arvokas ja siellä on käyty niin kuin hyvää keskustelua, mutta niistä päivistä lähtien, kun se on avattu, on myös tullut huomattavasti uusia tapoja kommunikoida suoraan tekijöiden kanssa ja kanavan kanssa, joten tässä vaiheessa sitä en ainakaan itse
koe. Niin, ja koko ylipäätänsäkin Ylellä uudistuu nettisivut. Nettisivut on osa tätä uudistusta, niin sitten tällainen ehkäpä jossain mielessä hieman sanotaanko vanhankin kantainen ihan suora lähetystudio, koska studion saa kyllä yhteyden nykyään niin monella eri tapaakin, niin ehkä tollainen, joka myös vaatii aika paljon moderointia, niin ehkä käytetään ne paukut sitten ihan tähän niin kuin lähetystoimintaan.
Eli itse asiassa se keskusteluominaisuus häviää, mutta viestejä pystyy edelleen lähettämään.
Kyllä. Ja tässähän sosiaalinen media on nyt äärimmäisen.
Meillä on paljon foorumeja, joissa voidaan käydä keskustelua.
Minne kannattaa mennä käymään keskustelua? Missä sitä voi käydä?
Se riippuu vähän ohjelmasta. No esimerkiksi aika paljon asiantuntijoita, poliitikkoja löytyy Twitteristä ja Politiikkaradiosta. Käydään aika usein keskustelua siellä ja ollaan mietitty sitä, että kansalaiskeskustelua taas käydään paljon esimerkiksi Facebookissa. Että esimerkiksi aktityyppinen kontaktiohjelma, että voisiko sen niin kuin koti olla enemmän siellä. Ja tietysti meillä on sitten ihan suora linja muun muassa niin kuin WhatsApp, joka tuntuu kasvavan päivä päivältä. Eli voiko sen suurempaa linjaa oikeastaan olla?
Tuota lähetysikkunaa tunnutaan kaivattavan etenkin urheilutapahtumien aikana. Esimerkiksi olympialaiset on tulossa ja jokin foorumi olisi hyvä olla urheilutapahtumien reaaliaikaiseen seurantaan, kuten aiemmissakin olympialaisissa.
Se on ihan totta. Se on, kuten sanottu, niin ihan siis sitä ei pelkästään nyt tätä lähetysikkunaa laita niin sanotusti lihoksi sen takia, että se on ollut, olisi jotenkin niin kuin ainoastaan huono. Se on ollut erittäin arvokas väline kyllä tuossa. Ja tuossa on selkeä semmoinen miinus, mutta toivotaan, että sielläkin esimerkiksi me löydetään eri paikkoja, missä voidaan sitten seurata tarkemmin ja käydä sitä keskustelua. Kyllä. Ja sitä varmaan me mietitäänkin ja katsotaan, että tuleeko sinne iso aukko, että ei päästä kertaamaan sitä, että kuinka monta maalia Ilves teki.
Vielä ennen näitä uudistuksia, niin on pari isoa tapahtumaa, muun muassa presidentin vaalit tässä maassa. Kyllä. Kuuluuko se tällä kanavalla?
Kyllä, Politiikkaradio tenttaa ehdokkaat tammikuussa. Ja helmikuussa tosiaan olemme 2 viikkoa sitten käytännössä Olympiaradio, eli 9.–25. päivä ollaan Pyeongchangin olympialaisissa hyvin, hyvin tiiviisti. Mm-hmm. Toki niin kuin, ei ihan 24H, mutta ei kovin kaukanakaan siitä. Ja heti välittömästi seuraavana päivänä, kun nämä kisat on pakettiin pistetty, niin kuuluu tämä uudistunut Yle Puhe.
26. päivä alkaen siis.
Kyllä. 26. helmikuuta kyllä.
Silloin on jännä, jos mikä on ensimmäinen kappale.
Onko se jo päätetty?
Sanotaanko, onko että se vaihtuu päivittäin?
Sitä mietitään koko ajan.
Koska sehän on myös viesti.
Tai toivottavasti olympialaisten päättäjäksi kuullaan ihan ekana porilaisten maa.
Se olisi hieno.
Jani Kortti, Olli Junnes, kiitoksia, kun kävitte Nostossa vähän avaamassa tätä. Ja keskustelu varmastikin jatkuu.
Kyllä.
Kyllä.
Lämmin kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto. Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Ja sitten täällä on myöskin kisu paikan päällä. Ja sä oot kuulemma sun veljen kanssa kuunnellut lentomusiikkia.
Joo, ihanaa, että sä oot bongannut ton termin.
No kun mitä se on se lentomusiikki?
No lentomusiikki on esimerkiksi elokuvassa E.T., siinä kun ne lähtee sen fillarin kanssa. Silleen, että E.T. istuu sen fillarin siinä etukorissa ja sit Eliot polkeista pyöräistä lähtee lentämään.
Oh, eli siis lentomusiikkia.
Lentomusiikkia, joo. Siis että nämä on niin lentokohtausten taustamusa. Ja yleensä siellä aina on joku semmoinen elementti siitä musassa, että siellä menee viulut silleen, jotka niin kuin tavallaan merkkaa sitä vapautta ja sellaista niin kuin ilmavaa liikettä ehkä siinä.
Kuunteletko vielä lentomusiikkia?
Mun varmaan pitäisi kuulla vähän enemmän. Mut kyllä se mun selää aina ja kyllä mä sit ET-täkin aina tasaisin väliä ja mä laitan sen soimaan. Kyllä varmaan vähintään kerran vuodessa kuuntelen.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Joo, ja Teräsmiehes löytyy kans hyvin ja Terästyttö elokuvassa on kans hyviä lentomusakohtauksia.
Yle.fi/puhe.
Tänään Tuija Pehkosen vieraaksi saapuu taiteilija Jani Leinonen, jota on kutsuttu myöskin kohutaiteilijaksi, yhteiskuntakriitikoksi ja vastarannan kiiskeksi. Hänet on palkittu ja hänen töitään on kauhisteltu. Ronald McDonald-tapaus johti jopa päiväsakkoihin, mutta millaiset käänteet ovat siivittäneet Leinosen yhdeksi tämän päivän puhutuimmista suomalaisista taiteilijoista ja mitä hän itse odottaa tulevaisuudelta? Se selviää kello 13 jälkeen tänään.
Kello on 17 minuuttia vailla 12 ja tänään vietetään siis kehu työkaverisi päivää eli kehujen keskiviikkoa. Meillä on nyt puhelimessa yksi idean alulle panijoista, eli Mari Rosenlund. Moi.
No terve, terve.
Joko sut on tänään kehuttu?
No kuulen moneen kertaan. Kehuja on tullut oikealta ja vasemmalta ja viestitse ja aivan mieletöntä.
Minkä tyyppistä kehua on tullut?
No kehuja on tullut lähinnä ammatillisessa mielessä, eli työkaverit on ottanut yhteyttä sekä niin kuin nykyiset työkaverit että entiset työkaverit ja on kehuttu yhteistyöstä ja kohtaamisen taidosta ja läsnäolosta ja vaikuttavuudesta. Aivan upeita, koskettavia asioita. On tullut hyvä mieli kaiken puolin.
Mistä tämä idea tällaiseen kehujen keskiviikko tai kehut työkaverista teemapäivään oikein syntyi?
No, tämä lähti liikkeelle sellaisesta meidän elämänjäljen valmentajien tapaamisesta, eli oltiin täällä toimistolla tapaamassa porukalla ja sitten meidän yksi valmentajista Salmen Susanna heitti ilmoille, että hei, että kun ulkona on pimeätä ja loskasta ja alkaa stressiä pukkaa yhdellä jos toisellakin joulu tulla lähelle ja muutakin lomat mielessä, että mitä se olisi, jos tempastaisi tällainen kehut työkaveria keskiviikko ennen joulua ja ennen lomia. Ja siitä sitten sytyttiin ja laitettiin tapahtuma nettiin ja sehän lähti ihan lapasesta näin positiivisessa mielessä. Eli se on levinnyt ympäriinsä Suomen maata, lisäksi Suomen rajojen yli. Kaliforniasta saakka on ollut yhteydenottoja, että saako tätä viedä rapakon yli sinne puolelle ja toki saa ja aivan mieletöntä.
No te olette keränneet myös ideoita. Millaisia on tähän mukaan lähteneiltä tullut?
No kaikenlaisia erilaisia ideoita on ollut. Eli tosi monet tekee sitä nyt tällä hetkellä ainakin näyttäisi, mitä meille viestiä tulee, että he kerää kirjallisesti palautetta, antaa kirjallisesti palautetta toisistaan, tekee tällaisia kehulappuja, kehupostit-lappuja, sitten jos julkisessa somessa kehuvat toisiaan. Yhdessä päiväkodissa vanhempainyhdistys oli tehnyt tällaisen kehupäiväkodin työntekijöitä tällaisen laatikon, mihin sai jättää kehulappuja. Siis ihan erilaisia, paljon erilaisia tapoja. Palavereita on pidetty tänään, kakkukahveita on juotu. Palavereissa on keskitytty siihen positiivisen palautteen, kehujen antamiseen. Aivan upeita meininkiä.
Ja mä katsoin teidän Facebook-seinää tälle tapahtumalle, niin siellä on myös kannustettu kehumaan työkaveria erinäisillä arvonnoilla. Voi esimerkiksi voittaa liput johonkin kuoroesitykseen tai näin.
Joo, taisi olla kyllä.
Millä tavalla sitten työkavereita uskaltaa kehua ilman, että toinen ottaa nokkiinsa? Kun meille suomalaisille ei ole ihan maailman helpointa paitsi kehua, niin myöskään ottaa noita kehuja vastaan. Ja joku saattaa jopa loukkaantua, jos menee kehumaan vaikkapa ulkonäköä tai vaatteita.
Se on ihan totta ja voidaan kuvitella, että onko kehujalla joku ketun häntä kainalossa, että miksi sä mua tulet kehumaan, haluutsä musta jotain. Että voi tulla tällaisiakin ajatuksia ja oloja, mutta meidän vinkki on se, että pysähdy ja kohtaa se ihminen, ketä ajattelet kehua. Ja pysähdy siihen tilanteeseen, aito läsnäolo, aito kohtaaminen, kaikilla on se hetki aikaa ja anna se kehu aidosti. Kehu ihmistä. Miten sä olet hyvä tyyppi, miten teit tämän asian hienosti, anna se kehu ihmiselle. Sitten jos on korjaavaa palautetta, se menee aina asiaan, mutta kehu aina ihmistä.
Kehut ihmiselle ja korjaava palaute asialle.
Kyllä, juuri näin.
Entäs miten sitten ottaa kehu vastaan? Aika helposti tulee jotenkin mitätöityä toisen sanoma kohteliaisuus.
Se on ihan, myöskin ihan tosi totta, että alkaa vähättelemään jotenkin sitä omaa, että no enhän minä. Mutta mä neuvoisin, että ihan reippaasti vaan toteamalla kiitos. Ihan hyvin yksinkertainen, ei lähdetä mitätöimään, vaan kiitetään sitä kehujen antajaa. Kiitos riittää mun mielestä.
Niin, eikä miettiä, että nyt on ketun häntä kainalossa. Mitä tuommoista haluaa?
Ei, nimenomaan. Unohtaa niinku sen ajattelun, vaan ottaa sen positiivisen kehun vastaan kiittämällä. Ja ei yhtään lähdetä mitätöimään sitä tai pohtimaan, analysoimaan sen tarkemmin. Totea kiitos.
Mari Ruusenlund, millaisia asioihin työpaikoilla sitten tulisi kiinnittää huomiota, että yleensä viihtyvyys duunissa lisääntyisi? Mitkä on sellaisia pieniä juttuja, mitä jokainen voisi tehdä?
No, mä ajattelen sen asian niin, että se lähtee jokaisesta meistä itsestään. Mikä on se fiilis, millä me sinne työpaikalle tullaan? Mitä me tuodaan mukanamme, kun me tullaan töihin? Tuodaanko me hyvää fiilistä, iloa, hyvää mieltä vai ollaanko me enemmän myrtyneitä ja synkkiä? Et se vastuu on mun itselläni siitä, mitä mä tuon sinne työpaikalle, mikä se mun pala sitä työpaikan kakkua on mitä tuon ja kantaa se vastuu. Palautteen ei pidä odottaa sitä, että palaute tulee aina joltain muulta. Myös itse voi antaa palautetta. Se on vastuussa siitä työpaikan yhteisestä fiiliksestä ja hengestä.
Eikö ihan hyvillä käytöstavoilla pääse jo aika pitkälle, että muistaa toivottaa hyvää huomenta vaikka?
Juuri näin. Ihan perusasioilla, kohtaamisella, katsoa silmiä, tervehtimällä, ihan näin perusasioilla pääsee tosi pitkälle.
Vieläkö, Mari, tähän mahtuu mukaan tähän tapahtumaan ja mitä tähän kamppikseen voi osallistua?
Siis aivan ehdottomasti tervetuloa vaan kaikki mukaan. Eli Facebookissa Elämänjäljen sivulta löydät kehujen keskiviikon tapahtuman. Ja sinne ei muuta kuin osallistumaan ja kirjoittelemaan seinälle, kehumaan, tekemään kehusta näkyvää, haastamalla tuttavia työporukoita, ihan ketä vaan, levittämään sit hyvää ja hienoa sanomaa. Tervetuloa kaikille.
Kiitos Mari Ruusenlund ja oikein hyvää kehujen keskiviikkoa sinnekin.
Kiitos, sitä samaa teille.
Yle Puhe. Nosto.
Kymmentä välillä 12 on kello nostossa.
Hyvin sä Linda vedät.
Heti mulla tuli sellainen, että nyt toi oli ironiaa, mutta mä en tiedä, johtuuko se vaan susta.
Johtuu, todennäköisesti.
Joo. Mutta se oli siis yritys kehua, eikö
oli.
Joo,
ihan kiitos. Vilpittömästi.
Kiitos.
Kyllä vain.
Joo, samoin. On ilo työskennellä kanssasi.
Oi, kiitos. Heti tuli hyvä mieli.
Joo. Mitäs sulla meni toi kotimatka eilen?
No sanotaanko, että silloin ei kyllä paljon kehut lennellyt. Lensi kyllä joku aivan muu, tai oikeastaan kaksikin juttua. Kirosanat ja loska. No. Ei lentänyt, lippoja ei vetänyt, mutta nilkkoja myöten tupsahdin mokkanilkkureissani sellaiseen sohjonpeittämään vesilätäkköön.
Joo, se oli niinku jotenkin sellaista kiinteämuotoista vettä. Se, mitä eilen iltapäivällä oli kadulla, kun mä palasin töistä kotiin. Olisi tarvinnut jotkut kalastussaappaat tai sukelluspuvun, en mä tiedä.
Se oli ikään kuin niinku loskatulva.
No niin oli. Ja sitä todellakin riitti tuolla kaduilla.
Kyllä, joo. Autolla menin itse kotiin, niin siellä oli semmoisia puolimetrisiä loskavalleja ja noi suojatiet oli semmoisia valtavan kokoisia lätäkköjä. Siinäkin kyllä aikamoisia temppuja, miten ihmiset yrittävät niitä ylittää.
No mä itse asiassa kuuntelin eilen Radio Suomea sisarkanavaa ja pitää lähettää kehoja sinnekin suuntaan. Oli nimittäin kiinnostavaa tietoa siellä, että siis yli 30 liikennetiedotetta oli tullut sen päivän aikana sitten tämmöisistä ulosajoista, mikä on ihan siis järjetön määrä pääkaupunkiseudulla pelkästään.
No on siinä kyllä ja muu ohjelmisto sitten melko vähäiseksi. Biisien soitosta nyt puhumattakaan sitten.
Niin.
Ei siis, mä en ole aikaisemmin tollaista loskatulvaa nähnyt. En muistaakseni ikinä. Ja sitten sehän tietysti aiheutti kaaosta. Toki muuallakin kuin tuolla maantieliikenteessä, nimittäin sääkaos osui aika hyvin myös tuonne Helsinki-Vantaalle ja siellä useampi tuhat matkustaja jäi vaille lentoa ja ihmeteltiin sitten, kun hotellit oli täynnä, minnekään ei mahtunut ja lentoasemalla esimerkiksi kehotettiin sitten ihmisiä yöpymään jopa siellä, koska minnekään muualle ei mahtunut. Ja siellä oli varmaan aika kireä tunnelma. Tuon lumimyräkän takia pelkästään Finnair joutui perumaan yli 61 suuntaista lentoa näiden kaikkien myöhästymisten lisäksi.
Niin siellä oli vissiin yksi kiitorata vaan auki.
Yksi kiitorata oli auki ja sitten tässä oli vielä sellainen hauska mauste, että ilmailualan unionilla oli tämä ylityökielto. Joten että vaikka niin kuin olisi pystytty kiitoratoja sitten pitämäänkin kunnossa, niin niitähän ei sitten pidetty kunnossa.
No ehkäpä siinä tuli heidän viestinsä hyvin kuulluksi, että näitäkin ammattilaisia tarvitaan siellä.
Mä saatan kuvitella joo, että näin siinä sitten saattoi käydä, mutta pikkusen huono päivä valittiin tosiaan.
Tällaisen. Huono vai hyvä?
No kyllä mun mielestä aika huono.
Mutta lopulta siis kuitenkin lentokenttä saatiin pidettyä auki, mikä on sillä kansainvälisillä mittareilla aika hieno asia, koska just eilen puhuttiin siitä, että Britanniassa pistetään koulut ja kirjastot välittömästi kiinni, kun ensimmäinen lumihiutale leijuu alas.
Kyllä, eikä siellä liikahda sitten tasan mitään. Mutta Finnair tiedotti kyllä hyvin näistä jutuista. Esimerkiksi Twitterin kautta pyysi matkustajia varautumaan juuri tuohon lentoasemalla yöpymiseen tai sitten etsimään majoitusta ystäviltä tai sukulaisilta pääkaupunkiseudulla, koska hotellit olivat siis aivan täynnä. Mä en nyt tiedä yhtään, mistä tämä sitten johtuu, että kaikki hotellit pääkaupunkiseudulla on yllättäen paukahtaneet täyteen. Voisi kuvitella, että tämä nyt ei ihan vilkkaanta lomasesonkia kuitenkaan ole.
No paitsi jos haluaisin niin kuin täyden elämyksen, koska kun tässä nyt on tämä kehujen keskiviikko, niin mä mietin, että kyllähän nyt niin kuin loskaakin pitäisi jotenkin pystyä kehumaan, että mitä hyvää siinä on. Siis kyllä mulle tulee ainakin se mieleen, että se on kuin suoraan mun lapsuuden talvista. Siis ainahan ne on ollut tämmöisiä
niin
loskasia.
Niin, mä muistan vielä kuule kauniit lumitalvet.
No joo, mutta niitäkin viikkoja ehkä oli, mutta suurin osa ajasta oli sitä, että kun sä astuit sillä, mä en tiedä onko niitä enää, mutta silloin oli aina semmoiset talvisaappaat, mitkä oli kankaasta tehty, semmoiset toppakengät.
Kuomat.
No sen tyyppiset, mutta vielä vähän niin kuin ohuempaa kangasta. Okay. Että se ei ollut sellaista, kuomahan on semmoista niin kuin jykevämpää, niin kun sä astut siihen lumeen kadulle, niin siihen jää se märkä jälki ja sitten se on märkä se talvisaapas. Niin sanottu talvisaapas, joka ei ole todellakaan tarkoitettu loskaan.
Niin.
Mm. Nyt mun lapsetkin pääsee kokemaan tämän äidin lapsuuden talven ja se on hieno fiilis.
Joo, kyllä mä suosittelen tuonne lämpimästi kumisaappaita ja sinne sisään villasukkaa, mutta eipä se loska mitään. Viime yönähän oli sitten pakkasta ja tuo vaalea hyhmä on iloisesti jäätynyt. Tuossa eräs kollega käveli just töihin tuossa vähän aikaa sitten ja hän oli käsi aivan veressä ja sanoi, että no niin, tulipas vetästyä sitten ne talven ekat lipatkin.
Joo, itse asiassa tuo jalankulkusää on tosi huono koko maassa tänään kahden yön jäljiltä. Ympäri Suomea aiheuttanut tämä tiistaina alkanut lumipyryongelmia. Varoitus jalankulkusäästä ainakin voimassa Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa ja Etelä- ja Pohjois-Savossa. Kyllä mä sanoin, että kun tästä pakkasesta aina puhutaan ja Suomi on kylmä ja kyllä niin kuin talvisota ja kovat ajat ja kylmää ja selvitään.
Katovuodet.
Niin kyllä tässä niin kuin se oikeasti jyvät erotetaan akanoista tässä loskassa ja liukkaudessa. Että niin kuin jos jossain kasvaa semmoinen niin kuin sisukas ja talvisota vitsi kestävä sukupolvi, niin tässä kelissä.
En mä tiedä. Kyllä musta tuntuu, että se alkaa ottaa musta kohta väsytysvoitoja. Vähän siltä tuntuu, mutta kuulemma myös melkoista haipakkaa sitten pitänyt ensiapuasemilla ja näillä ambulansseilla tuolla, kun ihmiset on liukastelleet pitkin ja poikin tänään, että on niin kuin aamuyötä myöten paineltu, kun tuo loska sattui sitten jäätymään. Niin.
Mutta arvaa muuten, mikä vielä on tästä. Mä nyt oon vähän niin kuin näihin kehuihin tässä nyt fakkiutunut, kun tämä oli niin inspiroiva tämä puhelukin, minkä äsken tuossa soitimme. Niin siis kokeilepa siis aurata tätä loskaa, niin kyllä niin kuin käsivoimat kasvaa.
Kyllä, ja tästähän oli eilen illalla sitten uutinen vielä, että suomalaiset käyttävät edelleen liian isoja lumikolia.
Siis mitä?
Niin.
Liian isoja lumikolia?
Niin, siis silleen, että ne on niille niin kuin suomalaismiehille liian isoja ne lumikolat.
Onko tämä nyt joku kiertoilmaus?
Ei. No. Suomalaismiehillä on edelleen liian isot lumikolat. Miten sinä nyt tämän haluat sitten käsittää?
Mutta siis pienempiä pitäisi käytellä.
Pienempiä pitäisi käytellä, eikä saa vetää kuuppaa täyteen. Senkin tämä uutinen kertoi meille.
Eli senkin voi tehdä väärin.
Kyllä. Oletko väärin. Aina kolannut loskaa tai lunta väärin. Kyllä olet. Kuuppasi on liian täynnä.
Kokeilepas vähän pienempää ensi kerralla. Siinä vinkki. Ihan ilmainen.
Yle Puhe. Akti.
No etupäässä tämmöiset 3-40 miehet, jotka vaatii tätä naisten intissä käyntiä niin kuin tasa-arvon nimissä. Mutta en tiedä, onko siellä nyt pitää tekemistä sen kanssa. Ne on vaan niin tottunut siihen, että niiden äidit on pessyt pyykit ja pyykkinyt peput ja kuskannut harrastuksia. Ja vielä kinannut sen valmentajan kanssa sitä Niko Petterin peliajasta. Että ne haluaa nyt, että naiset sotiikin niiden puolesta. Muutamia synnyttäneitä naisia tunteneena, niin, niin kyllä se ensimmäisen lapsen tekeminen vastaa asepalvelusta ja seuraavat sitten kertausharjoituksia. Että sittenhän sitä vasta ollaan tasa-arvoisia, kun miehenkin synnyttää.
Yle Puhe. Akti.
Johanna, morjesta.
No hei hei.
Mikä kirvoitti soittamaan? Onko sulla jotain omia suomalaisia suuria suosikkeja tai ootko jostain erityisen ylpeästä innovaatiosta?
No näin 4 lapsen äitinä ja 3 lasten lapsen äitinä, niin mä sanoisin, että tämmöinen hyvä ratkaisukeskeinen tuote, joka passaa joka puolelle maailmaa, on tämä äitiyspakkaus.
Mutta ruokapuolesta niin voisi viedä lanttukukkoa ja lihakukkoa ja sitten oikeita karjalanpiirakoita.
Minkälaiset on sitten väärennetyt karjalanpiirakat?
Kyllä ne löytyy tuossa teollisuudelta puolelta, noin väärennetyt karjalanpiirakat.
Yle Puhe. Akti. Arkisin. Kello 2.
Tänään Aktissa puhutaan työn imusta ja myöskin sen kääntöpuolesta työuupumuksesta. Siitä saadaan lisää tietoa tuossa 12 uutisten jälkeen, kun Samppa Korhonen tänne saapuu, astelee, liittyy meidän seuraamme.
Yle Puhe. Nosto.
Ja tuohon äskeiseen keskusteluun liittyen saatiin myöskin viestiä. Onko Miian kuuppa täynnä nyt? Täyttyykö kuuppa?
Ei. Sanotaan, että se on ehkä puoliksi tyhjä.
Se on näkökulmakysymys.
Se on näkökulmakysymys.